Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με ιδιαίτερο, πολύ ενδιαφέρον και τολμώ να πω πολύ επίκαιρο περιεχόμενο θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα. Και για τούτο το περιεχόμενο αποκαλύπτει πολλά ευθύς εξ αρχής ο τίτλος του βιβλίου. Σε αναζήτηση σκοπού σε έναν κόσμο χωρίς σκοπό. Σκέψεις για μια ρεαλιστική ηθική. Το υπογράφει ο Λευτέρης Ζούρος, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος επιχειρεί να αναλύσει τι ακριβώς καθορίζει την λεγόμενη στάση ζωής των ανθρώπων σήμερα και ποιο είναι το νόημα που μπορεί να έχει η πορεία μας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή, στις δεδομένες συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή καταγράφεται για τον καθένα από μας ως άτομο, αλλά για τις κοινωνίες μας επίσης ως σύνολα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παράγοντας πάντα τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την ανθρωπότητα. Joyfully, oh, playfully, watching me. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή και επιμένουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση των ανθρώπων που υπηρετούν τις θετικές επιστήμες σε ζητήματα που έχουν και υπαρξιακή διάσταση. Θα ξεκινήσουμε από το οπισθόφυλλο του βιβλίου για να σας δώσουμε μία ιδέα για το τι πραγματεύεται το κείμενο αυτό. Ο σκοπός, διαβάζουμε, είναι τροφή, σαν το ψωμί. Το να λέμε ότι το ψωμί είναι για το σώμα και ο σκοπός για την ψυχή είναι λάθος. Γιατί δεν υπάρχει σώμα χωρίς ψυχή και ψυχή χωρίς σώμα, πρόκειται για ένα και το αυτό. Η διαφορά είναι ότι για το ψωμί γνωρίζουμε τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητές του. Γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί ως τροφή. Μας πήρε κάποιες χιλιάδες χρόνια να φτάσουμε ως εκεί. Για το σκοπό δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό, αλλά είναι ζήτημα χρόνου. Γνωρίζουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι το σύμπαν πορεύεται χωρίς σκοπό, ότι ο σκοπός είναι έξω από τη φύση, ότι είναι απλώς μία ταμπέλα που εμείς κολλήσαμε επάνω της. Σε αυτό δεν διαφέρουμε πολύ από το τετράχρονο παιδί και τον Άγιο Βασίλη που κατεβαίνει από την καμινάδα. Σε λίγα χρόνια ο Άγιος Βασίλης θα αποτελεί για το παιδί μία ευχάριστη ανάμνηση μίας αυταπάτης. Για το σκοπό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί από τη στιγμή που ο σκοπός αναγνωριστεί ως αυταπάτη, θα έχει χάσει την αξία του ως τροφή. Έτσι φτάνουμε μπρος στο μεγάλο δίλημα. Από τη μία είναι η χωρίς σκοπό πραγματικότητα και από την άλλη είναι η βιωτική μας ανάγκη για ένα σκοπό. Δεν βοηθάει να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την εντύπωση ότι υπάρχει σκοπός. Το να ζούμε σε μία ενσυνείδητη αυταπάτη δεν είναι λύση. Τι μας απομένει? Το βιβλίο αυτό προτείνει ότι υπάρχουν υποκατάστατα του σκοπού και καλεί τους αναγνώστες να τα ανακαλύψουν. Στα χρόνια του δημοτικού, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, η λέξη ηθική μου ήταν άγνωστη. Ήξερα όμως τι είναι η διαγωγή. Την έγραφαν με όμορφα, στρογγυλά γράμματα οι δάσκαλοι στα ενδεικτικά προαγωγής από τη μία τάξη στην άλλη. Και αντίθετα με τον βαθμό για τον οποίο αγωνιούσα, η διαγωγή ήταν πάντα κοσμιοτάτη, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους μας στο σχολείο. Σε απλά ελληνικά, διαγωγή σήμαινε φέρσιμο, και το καλό φέρσιμο ήταν θεϊκή επιταγή, που σήμαινε ότι ήταν ο τρόπος μου να τα έχω καλά με το Θεό. Αργότερα, τα πράγματα άρχισαν να μπερδεύονται. Ο Θεός έγινε κάτι σαν τον αγροφύλακα του χωριού. Θα μπορούσα να μπω στο ξένο μποστάνι και να φύγω με ένα όριμο πεπόνι, αρκεί να μην με έπιανε το μάτι του. Με την ενηλικίωσή μου ενηλικιώθηκε και η ηθική. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Θεό και απελευθερώθηκε από τη φοβία του αγροφύλακα. Και έγινε κάτι από τον κόσμο τούτο για τον κόσμο τούτο. Παρέμεινε όμως πάντα ταυτισμένη με το φέρσιμο, αυτό που πιο εκλεπτισμένα μπορούμε να ονομάσουμε στρατηγική της συμπεριφοράς. Αυτή την άποψη περί ηθικής προσπαθώ να σκιαγραφίσω σε τούτο το βιβλίο. Είμαι βέβαιος, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν πρόκειται για μια άποψη ευρείας αποδοχής, πράγμα που κάνει το βιβλίο λίγο πιο χρήσιμο από ότι αν ίσχυε το αντίθετο. Αυτή την άποψη την οφείλω στον τρόπο που έμαθα να βλέπω τον κόσμο, δηλαδή την άβεια και την έμβια φύση και φυσικά τον άνθρωπο που είναι μέρος της, έναν τρόπο που απορρίπτει τα θέσφατα και βάζει στη θέση τους τη μαρτυρία και τον έλεγχο. Thank you. Για το συγγραφέα του βιβλίου, η ηθική είναι μία έννοια σαν το φως, τη ζωή ή το χρήμα. Όλοι νομίζουμε πως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, μόλις όμως σκαλίσουμε λίγο την επιφάνεια, αισθανόμαστε το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια μας. Γι' αυτό και υπάρχει μία ολόκληρη επιστήμη γύρω από το φως, τη ζωή και το χρήμα και φυσικά και για την ηθική. Εμένοντας την ανάγκη ενός πρακτικού οδηγού για την ηθική, θα ισχυριστώ ότι έχουμε στην ουσία να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Το δρόμο της ανακάλυψης και το δρόμο της αποκάλυψης. Με τον όρο ανακάλυψη εννοώ τη γνώση που αποκτούμε με τις αισθήσεις μας, με τις σκέψεις μας και με τα εργαλεία τα οποία οι αισθήσεις και οι σκέψεις μας βοήθησαν να αναπτύξουμε. Την παρατήρηση, το πείραμα, τη συσχέτιση, την αφαίρεση, τη γενίκευση. Η γνώση αυτή, όπως υποστηρίζουν οι θεράποντές της, έχει επαφή με την πραγματικότητα μέσα από ένα σύστημα, πιο σωστά θα λέγαμε μέσα από ένα μοντέλο που δουλεύει. Και ως απόδειξη ότι δουλεύει, προβάλλουν κάποια επιχειρήματα, όπως το ότι χάρη σε αυτήν πήγαμε στο φεγγάρι και διπλασιάσαμε και τριπλασιάσαμε το μέσο χρόνο της ζωής μας. Δεν ασχολούνται με την απόλυτη αλήθεια, άλλωστε το απόλυτο και το αναλύωτο είναι έννοιες τις οποίες απορρίπτουν. Με τον όρο αποκάλυψη εννοώ την άποψη ότι το παν, από το α ως το ω, καθορίζεται από μια υπέρτατη δύναμη, ότι όλα οφείλονται και όλα οδηγούν σε αυτήν. Όσο για το μέσο δρόμο, μάλλον αποτελεί μια αυταπάτη. Από τη στιγμή που θα δεχτούμε ότι οι δύο αυτοί δρόμοι είναι αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί, από τη στιγμή αυτή θα έχουμε υποτάξει τη φυσική θεώρηση των πραγμάτων στη μεταφυσική. Θα έχουμε κάνει την ανακάλυψη μέρος της αποκάλυψης. Δεν μπορείς να παντρέψεις τη θεϊκή γνώση με την ανθρώπινη και να ζητάς συζυγική ισότητα. Μία άμεση συνέπεια της διάκρισης των δύο αυτών δρόμων είναι ότι για εκείνους που υιοθετούν το δρόμο της αποκάλυψης, η διαμόρφωση μιας στάσης ζωής δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι απλώς ένα εργαλείο για την επιτυχία του απότατου σκοπού, που είναι η συμμετοχή στο άειλο, το άφθαρτο, το αιώνιο. Για αυτούς ο απότατος αυτός σκοπός θέτει τέλος σε περαιτέρω υπαρξιακά και ηθικά ερωτήματα. Αντίθετα, εκείνοι που προτιμούν το δρόμο της ανακάλυψης θεωρούν ότι η διαμόρφωση μιας στάσης ζωής έχει αυταξία. Δεν αποτελεί μέσον για την επιτυχία κάποιου σκοπού. Όσοι πάλι αισθάνονται ουδέτεροι, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, μάλλον βρίσκονται κάτω από την αυταπάτη της αμεροληψίας. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχει κανείς μια έστω και ενστικτόδη κλίση, οσοδήποτε μικρή και ανεπαίσθητη, υπέρ της αποκάλυψης ή της ανακάλυψης. Οι πραγματικά ουδέτεροι σπανίζουν. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange, Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ βασικό ερώτημα για όλους τους ανθρώπους. Γεννιόμαστε ή γινόμαστε? Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο σχετικό με το ερώτημα αυτό σε τούτο το βιβλίο και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω το χρόνο να σας μεταφέρω μεγάλα αποσπάσματα. Ωστόσο, ο συγγραφέας του βιβλίου κάνει μια σαφή αναφορά στους βιολόγους που υποστηρίζουν, και βεβαίως υιοθετεί και εκείνος αυτή την άποψη, ότι δεν γεννιόμαστε όλοι με ίσες δυνατότητες, πολύ περισσότερο δεν γεννιόμαστε με απεριόριστες δυνατότητες. Δεν είμαστε μια λευκή σελίδα τη στιγμή της γέννησής μας. Λευκή σελίδα δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία κανενός είδους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Η αδιάκοπη διαδικασία της εξέλιξης γράφτηκε και γράφεται πάνω σε αυτό το χαρτί εδώ και 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι αυτό το χαρτί έχει δύο όψεις. Η μία είναι γεμάτη με ό,τι προηγήθηκε πριν γεννηθούμε και η άλλη είναι λευκή. Θα αρχίσει να γεμίζει από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο. Εμείς όμως χρειαζόμαστε και τις δύο σελίδες για να υπάρξουμε. Οι άνθρωποι θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο με ανθρωπομορφικό μάτι, να τον χωρίζουμε σε καλό και κακό, όπως τους καουμπόιδες του κινηματογράφου. Και αν ακόμα καταφέρουμε να αλλάξουμε μάτι και να δούμε τον κόσμο ως μηχανισμό χωρίς προθέσεις, σκοπούς και σχέδια, είναι πολύ πιο δύσκολο να απαλλαγούμε από έναν βαθύτερο ανθρωποκεντρισμό. Επανερχόμαστε στο γνωστό μας αβυσαλαίο και αγεφύρωτο χάσμα. Όλη η φύση από τη μία μεριά και από την άλλη ο άνθρωπος, μόνος και μοναδικός. Και αν αρχίσουμε να ψάχνουμε το γιατί, στο τέλος του δρόμου μας περιμένει η αποκάλυψη. Με την επιστήμη ωστόσο, δεν επεκτείνουμε μόνο τις αισθήσεις μας. Σχηματίζουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι είναι φυσικό και αφύσικο, για το τι είναι πιθανό και απίθανο. Ξεκινώντας από τον μεσόκοσμο για τον οποίο είναι φτιαγμένες οι αισθήσεις μας, αυτό που μπορούμε να δούμε και να πιάσουμε, φτάνουμε πιο κοντά στον μικρόκοσμο των ιών και των ηλεκτρονίων, πιο κοντά στον μακρόκοσμο των οικοσυστημάτων και των γαλαξιών, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουμε στην εξαποκαλύψεως αλήθεια. Αν αξίζει, και ίσως αξίζει, να ψάξουμε για πρόσθετους κρίκους στην αλυσίδα της γνώσης, πέρα από όλους αυτούς, η αποκάλυψη δεν είναι ένας από αυτούς. Δεν μπορεί να είναι η αποκάλυψη, γιατί η αποκάλυψη και η ανακάλυψη διαφέρουν ριζικά σε μία έννοια. Την έννοια της αλήθειας, όπως τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Στις πρώτες μου γνωριμίες με την επιστήμη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, σχημάτισα την εντύπωση ότι ήταν αλάθητη. Γι' αυτό, αν ήθελα να υπηρετήσω την αλήθεια, έπρεπε να στραφώ στην επιστήμη. Δεν ήμουνα μόνος σε αυτή την πλάνη. Το κακό είναι ότι ακόμα και σήμερα μεγαλώνουμε τους νέους με την εντύπωση ότι η επιστήμη έχει τελεσίδικες απαντήσεις. Για κάποιο λόγο, η αναζήτηση της αλήθειας μας φαίνεται πιο παρακατιανή από την κατοχή της. Και αυτό μας βάζει στο δρόμο προς τον σκοταδισμό. Έχω ήδη χρησιμοποιήσει, λέει ο Λευτέρης Ζούρος, τις λίγες σειρές που προηγήθηκαν 3 φορές τη λέξη αλήθεια, που ενήλικος πια δεν την έχω σε μεγάλη υπόλοιψη. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως αλήθεια τη γνώση της οποίας η πιθανότητα να διαψευστεί είναι 0. Όμως, η των πραγμάτων αλήθεια δεν μπορεί εξορισμού να έχει μια τέτοια πιθανότητα. Ακόμα και η αλήθεια ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο είναι μια αλήθεια σχετική. Κάποτε στο παρελθόν δεν γύριζε διότι απλώς δεν υπήρχε. Και κάποτε στο μέλλον δεν θα γυρίζει διότι απλώς δεν θα υπάρχει. Αν λοιπόν θέλουμε αιώνιες και αμετάβλητες αλήθειες, πρέπει να τις αναζητήσουμε έξω από το φυσικό κόσμο. Οι εξελικτικοί διατείνονται ότι η ανάγκη του ανθρώπου για τέτοιες αλήθειες είναι και αυτή προϊόν της εξελικτικής μας ιστορίας. Ένα φιλογενετικό συναρμολόγημα της τάσης να αναζητούμε ένα σκοπό πίσω από το κάθε τι, πίσω από το κάθε τρεμούλιασμα, κάθε φύλου, κάθε δέντρου. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να απαγκιστρωθούμε από το τελεολογικό γιατί και να στραφούμε προς το μηχανιστικό πώς. Πώς μπορούμε άραγε να είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον δεν θα προκύψουν δυνατότητες ελέγχου για τις οποίες σήμερα δεν έχουμε ιδέα? Και το κυριότερο, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μελλοντικές θεωρητικές πρόοδοι δεν θα αναιρέσουν αυτό που σήμερα διαγράφεται ως αναπόφευκτο συμπέρασμα. «Δεν μπορούμε να είμαστε σοφοί», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «όμως μπορούμε να είμαστε συνεπείς». Δεν προσυπογράφω την άποψη ότι οι θρίαμβοι της επιστήμης κατέβασαν το Θεό από το θρόνο του. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι αποτυχίες της επιστήμης, οι αδυναμίες της, τα οποιαδήποτε απροσπέλαστα εμπόδια έχει συναντήσει και θα εξακολουθήσει να συναντά στο δρόμο της, τα οποιαδήποτε όρια της επιβάλλουν το ανέβασμα του Θεού στο θρόνο του. Αυτή η ανάγκη στη συνέπεια θα αρκούσε για να κρατήσουμε ελεύθερη την επιστήμη στο δρόμο της, απαλλαγμένη από τα βαρύδια του υποτιθέμενου ρόλου της στο ανεβοκατέβασμα του Θεού στο θρόνο του.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό.
και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, στον 958, στο υλικό ονείρων που σήμερα το αντλούμε από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Σε αναζήτηση σκοπού σε ένα κόσμο χωρίς σκοπό». Λευτέρης Ζούρος, ο συγγραφέας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, βιολόγος. Και πάμε τώρα σε ένα κεφάλαιο το οποίο μιλάει για τις πλάνες μας, που είναι πολλές. Πάλι δεν μπορώ να σας το μεταφέρω έτσι ολοκληρωμένο νοηματικά. Θα προσπαθήσω να σας δώσω τα πιο κεντρικά του σημεία. Ο συγγραφέας λέει στην ουσία ότι υπάρχουν κάποιες πλάνες, τις ονομάζει δαρβινικές, στις οποίες έχουμε πέσει όλοι μας. Η φύση γράφει είναι αστέρια που λάμπουν, πουλιά που κελαϊδούν, λουλούδια που μυρίζουν. Τη γνωρίζουμε γιατί την αισθανόμαστε. Όμως αισθανόμαστε ένα πολύ μικρό μέρος της φύσης, γιατί οι αισθήσεις μας είναι περιορισμένες. Προϊόντα και αυτές μιας φυσικής διαδικασίας κολλημένης στο πεζό έργο της διατήρησης της ζωής. Πολλές φορές ξεχνούμε αυτή την αδυναμία μας και συμπεριφερόμαστε ως αν οι αισθήσεις μας να μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε το παν. Αυτό λοιπόν μας κάνει να ζούμε μέσα σε πλάνες. Όχι μονάχα να ζούμε, αλλά και να αισθανόμαστε άνετα μέσα σε αυτές και να αρνιόμαστε να τις αποχωριστούμε. Τις ονομάζει. Ονομάζει τον ιδιοκεντρισμό. Είναι η τάση μας να βάζουμε στο κέντρο ό,τι συμβαίνει να ταυτίζεται με εμάς ή συμβαίνει να είμαστε μέρος του και να σπρώχνουμε μακριά μας την περιφέρεια, το ξένο και το διαφορετικό. Υπάρχει ο γονιδιοκεντρισμός, που είναι η πλάνη που κάνει τον ερωτευμένο και το γονιό να βλέπει με άλλο μάτι το αντικείμενο του έρωτά του ή το παιδί του. Αυτό που επιτυχημένα ονομάζουμε τύφλωση, ερωτική ή γονική. Υπάρχει ο εγωκεντρισμός. Οθώντας την έννοια στα άκρα, εγωκεντρισμός σημαίνει να βάζω τον εαυτό μου στο κέντρο του σύμπαντος. Και μετά τον εγωκεντρισμό έρχεται ο ανθρωποκεντρισμός. Το κέντρο παραμένει το ίδιο. Το συμφέρον του ατόμου χαλιναγωγείται, ο πλησίον αποκτά αξία. Ο άνθρωπος γίνεται το σημείο αναφοράς του κόσμου. Όμως ο λοιπός κόσμος, έμβιος και άβιος, εξακολουθεί να στερείται αυταξίας. Αποκτά αξία μόνο μέσω της παρουσίας του ανθρώπου. Άλλες ιδέες που καταδυνάστευσαν την πολιτισμική μας εξέλιξη, καταλήγει στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας του, μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως περιπτώσεις ιδιοκεντρισμού. Για παράδειγμα, ζούμε στη Γη, άρα ο πλανήτης μας βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος. Είμαστε μέρος του έμβιου κόσμου, άρα η χημεία μας είναι διαφορετική από αυτή των άβιων όντων. Είμαστε άνθρωποι, άρα είμαστε προϊόν μιας ιδιαίτερης δημιουργίας. Έπρεπε να έρθει ο Κοπέρνικος για να εκθρονήσει τη Γη από την ιδιαίτερη θέση της μέσα στο σύμπαν. Έπρεπε να έρθει ο Βέλερ για να πιστούμε ότι υπάρχει μία και μόνη χημεία. Έπρεπε να έρθει ο Δαρβίνος για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της ίδιας νομοτέλειας που ευθύνεται για κάθε μορφή της ζωής. Η πρόοδος της επιστήμης λοιπόν είναι μια ιστορία κατάλυσης της ιδιαιτερότητας, ένας θρίαμβος ενοποίησης, μια γιγάντια προσπάθεια δραπέτευσης από τους στενούς κύκλους του ιδιοκεντρισμού και αντικατάστασής τους με ένα κύκλο που αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes. They call me
across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Οι Beatles λοιπόν τραγουδούν «Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο μου, μας». Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η στάση ζωής μας, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, διότι αυτό είναι προϊόν μιας πολύ μακράς διαδικασίας. Σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο του βιβλίου που έχει τον τίτλο «Ελεύθερη βούληση, μία ακόμη δαρβηνική πλάνη», με ερωτηματικό βεβαίως αυτό το δεύτερο, ο συγγραφέας αναρωτιέται για το κατά πόσο τελικά έχουμε τη δυνατότητα στις κοινωνίες που ζούμε να έχουμε ελεύθερη βούληση και καταλήγει. Συνήθως είμαστε ικανοποιημένοι που τα πράγματα πάνε όπως τα φέρνει η φύση, είτε μιλούμε για το βιολογικό είτε για το κοινωνικό της πρόσωπο. Μπορεί μάλιστα να είμαστε υπερήφανοι που τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί αυτός νομίζουμε είναι ο σωστός δρόμος. Μάλιστα παίρνουμε και μέτρα για να μην ξεφύγουν από αυτό το δρόμο τα παιδιά μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δώσουμε την πρέπουσα αγωγή. Η ιδέα ότι η αγωγή μπορεί να ενέχει ένα μεγάλο βαθμό περιορισμού της ελευθερίας τους, σπάνια είναι μέρος των ανησυχιών μας. Ας το παραδεχθούμε. Η ελευθερία της βούλησής μας είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε. Αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μέρος του δυνητικού φάσματος της ελευθερίας που ανοίγεται μπροστά μας τη στιγμή που γεννιόμαστε. Η ιδέα περί ελευθερίας της βούλησης έχει και αυτή όλα τα γνωρίσματα μιας δαρβηνικής πλάνης. Το δίδαγμα λοιπόν είναι, γράφει σε ένα άλλο κεφάλαιο ο Λευτέρης Ζούρος, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε ζυγίζοντας πιθανότητες σε κάθε μας βήμα. Όσο οι κοινωνίες γίνονται περισσότερο πολύπλοκες και συμμετοχικές, αυτή η ανάγκη θα γίνεται επιτακτικότερη. Θέλουμε να έχουμε άποψη για την εκτροπή του αχελώου. Πρέπει πρώτα να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Το ίδιο αν κληθούμε για παράδειγμα με δημοψήφισμα να ψηφίσουμε για την καύση των νεκρών ή την ευθανασία. Τι θέλουμε αυτή τη συμμετοχή, γιατί έτσι θα περάσουμε από την αντιπροσωπευτική στην αληθινά συμμετοχική δημοκρατία. Αλλά για να γίνουμε άξιοι της, πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε απροκατάληπτη, πολυεδρική και πιθανολογική σκέψη. Και αυτό το μάθημα πρέπει να ξεκινήσει από την κούνια μας. Ψυχολόγοι και παιδαγωγοί μας λένε ότι το παιδί μαθαίνει από πολύ νωρίς να σκέπτεται μονοσήμαντα, με βεβαιότητες. Η πολυσήμαντη και πιθανολογική σκέψη είναι δυσκολότερη, απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Μας λένε ότι οι πεπιθήσεις παγιώνονται γρήγορα και ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξουν. Ότι όλοι μας θέλουμε να κρατήσουμε ριζωμένες βαθιά στα έγκατά μας, τις πίστες και τις προτιμήσεις μας. Είναι και αυτό ένα συναρμολόγημα της εξελικτικής μας πορείας, γιατί για πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια μια λανθασμένη βεβαιότητα θα μπορούσε να έχει ένα εξελικτικό προβάδισμα σε σχέση με μια λελογισμένη αβεβαιότητα. Αλλά στις σύγχρονες κοινωνίες η βεβαιότητα λειτουργεί πιο πολύ σαν ένα κληρονομικό φορτίο. Είναι κάτι σαν τη ζήλια που ήταν βιολογικά χρήσιμη για τον σπηλαιόβιο άνθρωπο, αλλά σήμερα είναι ανώφελη, ακόμα και βλαβερή. Εκφυλίστηκε σε ψυχολογική φόρτιση που ψήγματά της βρίσκονται στον καθένα μας ή ακόμα σε παράδοση που κατατρίχει μια κοινωνία. Και ενώ φαίνεται να έχουμε κατανοήσει το πόσο βλαβερές έχουν καταντήσει κάποιες παραδόσεις, αρνούμαστε να τις αποκηρύξουμε γιατί είναι ενσωματωμένες μέσα στις αρχές μας. Αρνούμαστε να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας για ένα κόσμο όπου όλα θα υποβάλλονται σε κρίση, για έναν κόσμο πιθανοκρατικό. Αντίθετα, θέλουμε να τα εφοδιάσουμε με βεβαιότητες, με πιστεύω. Βιαζόμαστε να τα εθίσουμε σε ένα τρόπο σκέψης που βλέπει μόνο άσπρο ή μαύρο. Βιαζόμαστε να τα ρίξουμε σε ένα κανάλι μίας ροής και μίας κατεύθυνσης, από όπου η έξοδος καταντά αδύνατη. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο των πιθανοτήτων από το δημοτικό, αν όχι από τον νηπιαγωγείο. Στο κεφάλαιο 21 του βιβλίου υπάρχουν δύο στίχοι, μια φράση μάλλον, να το πω πιο σωστά, που λέει «Ξέρεις, Γιάντα, θα λυπηθώ την ώρα που αποθαίνω, γιατί από κιά κι ύστερα θα πάψω να μαθαίνω. Δεν χρειάζεται να πεθάνω για να λυπηθώ για όσα δεν έμαθα και δεν θα μάθω, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Τη λύπη αυτή την έχω ζήσει πολλές φορές. Για τις γλώσσες που δεν μίλησα, τα βιβλία που δεν διάβασα, τους τόπους και τις ζωγραφιές που δεν είδα, τις μουσικές και τα τραγούδια που δεν άκουσα, τα πανηγύρια που δεν πήγα. Με λυπεί που δεν καταλαβαίνω τα μαθηματικά, τη φυσική, τη φιλοσοφία και άλλα μεγάλα δημιουργήματα της ανθρώπινης διανόησης. Μέχρι την αναγέννηση, σοφός δεν ήσουν αν ήξερες μαθηματικά, αλλά δεν είχες διαβάσει φιλοσοφία. Μετά ήρθε η έκρηξη της γνώσης και πια ένα μικρό κομμάτι της αρκεί να κατακλείσει το μυαλό και τη ζωή ενός ανθρώπου. Μπρος σε αυτό το γεγονός, η λύπη μου για αυτά που δεν ξέρω δεν έχει καμία λογική. Κι όμως λυπάμαι. Το μόνο που μου απομένει είναι να αναρωτηθώ αν υπάρχει ένα κοινό άρωμα σε αυτό το απέραντο περιβόλι της γνώσης. Ένα κρασί που μπορεί να μου δώσει το ίδιο μεθύσι, αδιάφορο αν βγήκε από το σταφύλι της μίας ή της άλλης επιστήμης, της μίας ή της άλλης τέχνης. Γιατί αν υπάρχει, αρκεί μία γουλιά του να μου μετριάσει τη δίψα της γνώσης και τη λύπη για το μέγεθος της αγνοίας μου. Η ιδέα για μία ενοποιημένη γνώση, γράφει ο Λευτέρης Ζούρος, μπορεί να μην είναι μία ρομαντική αφέλεια. Ίσως το ένα και ενιαίο δέντρο της γνώσης υπάρχει. Μόνο που οι πιο πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να το δούμε καθώς τιτιβίζουμε πάνω σε ένα κλαδάκι του. Την επιστήμη μας, την τέχνη μας και γενικά την απασχόλησή μας. Χωμένη βαθιά στη σκιά του, αγνοώντας την ίδια την ύπαρξή του, καμιά φορά πολεμώντας ακόμα και την ιδέα της ύπαρξής του. Όταν βρεθώ μπρος στην ανάγκη της διαμόρφωσης μιας τάσης ζωής, καταλήγει ο συγγραφέας, η λέξη που πετιέται πάνω απ' όλες στην κορυφή των ηθικών αξιών είναι η υπευθυνότητα για μένα και το διπλανό μου. Και αν μπορέσω να δω το διπλανό μου σαν μέρος ενός κόσμου έξω από τον οποίο δεν μπορώ να υπάρξω, τότε αυτή η κορυφαία ηθική αξία αποκτά ένα συνθετικό, ένα νέο όνομα. Λέγεται συνυπευθυνότητα. Υπευθυνότητα και συνυπευθυνότητα προς τι, διερωτώμαι κι εγώ μαζί με τον αναγνώστη, όντας κι εγώ όπως ο αναγνώστης εκ του κόσμου τούτου, πλανόμενος μέσα στην πλάνη του σκοπού. Ένα διαστημόπλοιο απομακρύνεται από τη γη. Απομακρύνεται, απομακρύνεται. Και η γη μικραίνει, μικραίνει. Ώσπου από μια μεγάλη σφαίρα γίνεται μια κίτρινη κουκίδα στα μάτια του κοσμοναύτη. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει εξαφανιστεί. Γνωρίζει ο κοσμοναύτης ότι πάνω σε αυτή την ετερόφωτη κουκίδα άρχισε πριν από λίγα δισεκατομμύρια χρόνια ένα περίεργο πείραμα. Από το πείραμα αυτό ξεπήδησαν απροσμέτρητες μορφές, απροσμέτρητες ιδέες, απροσμέτρητα πάθη. Πάνω σε αυτή την κουκίδα περπάτησαν θεοί και άνθρωποι και έκαναν θαύματα. Σαν την βολίδα που τώρα τον παίρνει μακριά από αυτήν. Ένα πείραμα που όμοιό του δεν υπάρχει σε καμία από τις ατελείωτες κουκίδες που περνούν από μπροστά του. Γνωρίζει ο κοσμοναύτης ότι για να συναντήσει μια άλλη κουκίδα με αυτό το γνώρισμα θα πρέπει να ταξιδέψει στο αχανές διάστημα για πολλές χιλιάδες χρόνια. Μπαίνω στη θέση του κοσμοναύτη και αναλογίζομαι πόσο τυχερός ήμουν που υπήρξα για μια ελάχιστη στιγμή μέρος αυτού που τόσο σπάνιου πειράματος. Και αυτό μου αρκεί. Η ιδέα της αιωνιότητας με αποθεί σαν ύβρις κατά της φύσης. Με συνθλίβει σαν μια υπέρβαρη απληστία. Μα πάνω απ' όλα με συγκλονίζει η σκέψη πως από το πείραμα αυτό ξεπήδησε μια μορφή που κάποια στιγμή θα έχει τη δύναμη να πάρει ολοκληρωτικά το πείραμα στα χέρια της. Να αποφασίσει αν θα το τερματίσει ή αν θα το κρατήσει ζωντανό. Και αυτό μου δημιουργεί δέος. Ένα δέος που τροφοδοτεί τη βιωτική μου ανάγκη για ένα σκοπό. Που εξηγεί την επιταγή της υπευθυνότητας και της συνυπευθυνότητας απέναντι σε αυτό το πείραμα. Το πείραμα της ζωής. Σε αναζήτηση σκοπού σε ένα κόσμο χωρίς σκοπό. Λευτέρης Ζούρος. Σκέψεις για μια ρεαλιστική ηθική από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ένα βιβλίο από αυτά που τα διαβάζεις. Τα σκέφτεσαι για πολύ καιρό μετά. Και μπορώ και τολμώ να πω ότι σου δίνουν και πάρα πολλές απαντήσεις αν και ο ίδιος έχει αυτού του είδους τις υπαρξιακές αγωνίες και αναζητήσεις. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε εμείς. Η Πέννη τον Πρίταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there saying is I love you. I hear babies cry, I watch them grow,
they'll learn much more than I'll ever know,
and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.